RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini Sabtu 6 Februari 2016, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara, seperti biasa warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan ulasan pers hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Benteng Van der Wijk's Kebumen Jawa Tengah. Dirangkaikan dengan warna-warni yang mengambil judul Lumio si Lampu Buku. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan pada kesempatan kali ini, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu pop vokal dari Mike Mohede. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Sabtu 6 Februari 2016 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Politisi Yusril Izzah Mahendra mengatakan perlu reformasi tatanan negara. Menyambut Hari Pers Nasional, pengamat meminta pemerintah perhatikan media cetak. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Politisi Yusril Izzah Mahendra mengatakan bangsa Indonesia perlu mereformasi tatanan kenegaraan yang ada saat ini untuk benar-benar mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh elemen masyarakat di Republik Indonesia. Hal itu dikatakan Yusril Izzah Mahendra dalam acara syukuran 60 tahun dan peluncuran ensiklopedia pemikiran Yusril Izzah Mahendra di Jakarta Sabtu. Seperti yang dikutip dari Antara, menurut Yusril Izzah Mahendra, kerja yang dilakukan berbagai pihak terkait saat ini seharusnya tidak hanya bekerja saja, tetapi kerja keras yang harus dilandasi pemikiran jelas dalam mengatasi persoalan dan fokus pada pemecahan masalah bangsa agar dapat melangkah ke depan. Ia mengingatkan sumber daya alam yang melimpah di tanah air benar-benar diberdayakan secara sistematik untuk kesejahteraan sebesar-besarnya masyarakat. Yusril Izzah Mahendra juga mengingatkan bahwa kepentingan nasional tidak dapat diabaikan dalam era globalisasi dan regionalisasi yang dinilai kerap terselip kepentingan negara-negara yang lebih kuat. Dia juga menyatakan bahwa keadilan dan kepastian hukum dimanapun selalu berkorelasi dengan kemajuan politik, ekonomi, dan sosial. Menjelang Hari Pers Nasional, pengamat media Profesor Erman Anom mengatakan perkembangan teknologi komunikasi berkembang dengan luar biasa cepat. Kini sosial media lebih menjadi pilihan dibandingkan media cetak. Namun dibandingkan dengan media konvensional, media sosial lebih sulit untuk dikontrol. Kepada RRI World Service pada Sabtu 6 Februari, Erman Anom mengatakan konten-konten di media sosial belum terkontrol kualitas dan kebenarannya. Menurutnya, untuk menyikapi fenomena tersebut, pemerintah perlu memberikan perhatian dan pembinaan kepada media cetak, terutama yang berada di daerah-daerah.
Kalau ini tidak diedukasi masyarakat, akhirnya masyarakat malas membaca kan? Malas membaca buku, malas membaca yang cetak-cetak lah. Akhirnya kan pakai media-media sosial, HP dan segala macam. Pasti yang cetak-cetak akan berguguran lah. Dampaknya apa? Karena dia tidak ada budaya membacanya lagi. Padahal peradaban manusia dibangun dengan budaya membaca, kan, baca yang banyak dan segala macam. Pemerintah dalam hari ini harus memberi subsidi kepada mereka, ya kali. Artinya begini, memberi bantuan lah untuk membangun peradaban.
Erman Anom melanjutkan, edukasi kepada masyarakat akan penggunaan media sosial perlu untuk dilakukan. Himbauan agar masyarakat menjadi mawas diri dalam membuat pemberitaan di media sosial, menurut Erman, boleh dilakukan oleh pemerintah. Erman berharap kedepannya pemerintah lebih mensosialisasikan dan menggiatkan minat melalui media cetak. Karena menurut data Nielsen Tiras, media cetak pada 2013 hanya 23.340.175. Tak sampai 10% dari jumlah penduduk Indonesia. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan hadir dalam puncak acara Hari Pers Nasional atau HPN tahun 2016 yang diselenggarakan di Kuta Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 Februari. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Yusron Hadi Sabtu. Seperti yang dikutip dari Kompas, Yusron Hadi mengatakan, Presiden selain menghadiri Hari Pers Nasional, juga akan melakukan kegiatan bakti sosial dan bertemu dengan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, rangkaian acara Hari Pers Nasional sudah dilaksanakan mulai Sabtu 6 Februari dengan kedatangan KRI Makassar yang mengangkut sekitar 200 jurnalis dan peserta Hari Pers Nasional yang merapat di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Selain itu diadakan pameran dari berbagai media cetak, juga diadakan acara hiburan rakyat di Taman Udayana. Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara terus berupaya memperkuat peranan di kancah internasional, khususnya negara-negara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Manajer Humas dan Kerjasama Internasional LKBN Antara, Prima Yanti, di sela pameran Hari Pers Nasional 2016 di Lombok City Center, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Sabtu mengatakan, langkah serius yang dilakukan ini dimaksudkan guna menyambut era masyarakat ekonomi ASEAN. Untuk mewujudkan rencana tersebut, Perum LKBN Antara akan memperkenalkan seluruh produknya ke tengah masyarakat dengan memanfaatkan keberadaan nasional Publishing and News Corporation atau NPNC. NPNC merupakan salah satu sinergitas pengembangan usaha bersama di bidang media dan percetakan. Dalam kerjasama operasional ini, sejumlah badan usaha milik negara melebur jadi satu kesatuan, antara lain Perum LKBN Antara, Perum Percetakan Negara RI, PT Balai Pustaka, dan Perum Perusahaan Perfilman Negara. Melalui peleburan ini, Perum LKBN Antara diharapkan dapat memasarkan seluruh produknya maupun menyebarluaskan informasi yang bersifat positif, inovatif, dan kreatif. Presiden Joko Widodo akan mengembangkan energi listrik berbasis sampah. Selain meningkatkan pasokan listrik, pengembangan energi berbasis sampah ini juga akan menghilangkan sampah di berbagai kota besar di Indonesia. Usai rapat terbatas Kabinet Kerja di kantor kepresidenan Jumat 5 Februari, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan persoalan sampah yang selama ini menjadi persoalan yang sangat serius bagi kota besar di seluruh Indonesia akan tertangani. Untuk itu pemerintah pusat, daerah mungkin akan bekerja sama swasta dalam penanganan sampah.
Apa kemudian pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus juga ikut turun tangan, tetapi kemudian ini diatur bagi siapapun nanti, apakah itu BUMD ataupun juga kerjasama dengan swasta, proyek ini akan menjadi proyek yang secara keekonomian itu akan ekonomis, dan itu kita atur.
Pramono mengatakan, untuk itu pemerintah membuat peraturan presiden dengan 7 daerah sebagai proyek percontohan pengolahan sampah. Daerah-daerah tersebut adalah Jakarta, Bandung, Tangerang, Semarang, Surabaya, Solo, dan Makassar. Kota itu rata-rata menghasilkan sampah di atas 1.000 ton per hari, kecuali Solo. Kota Solo yang menghasilkan sampah 200 ton hingga 250 ton per hari, tetapi ikut dimasukkan dalam proyek dengan tujuan sebagai proyek percontohan untuk kota-kota menengah lainnya. Terkait sampah untuk energi, Presiden dalam waktu dekat akan menerbitkan peraturan yang di dalamnya tercantum perusahaan listrik negara akan membeli listrik dari pembangkit tersebut. Ketua Kuartir Nasional Pramuka Adiaksa Daul mengatakan, Pramuka dapat menjadi kegiatan untuk menahan radikalisme. Seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat 6 Februari, Adiaksa mengatakan materi penangkalan penyebaran paham radikalisme akan menjadi salah satu materi dalam Jambore Nasional Pramuka 2016. Dia menjelaskan anggota Pramuka memiliki pedoman yang disebut Dasa Dharma Pramuka. Nilai-nilai Dasa Dharma Pramuka itulah yang akan digalakkan dalam Jambore Nasional agar para anggota tidak terjerumus dalam paham radikal.
Di tengah-tengah kegalauan orang terhadap banyak-banyak aliran sesat dan sebagainya, saya kira Pramuka ini yang paling penting untuk satu garda terdepan di bangsa ini, depan kalau kita mau baik. Oleh karena itu, saya kira Pramuka, karena kami juga dilantik oleh Bapak Presiden sebagai kamar dinas kami, maka kami
Adiaksa melanjutkan, pelaksanaan Jambore Nasional tahun ini bertepatan dengan ulang tahun Pramuka yang ke-55. Pada usia yang ke-55 ini, Gerakan Pramuka Nasional akan membentuk pasukan siber yang akan memproteksi anak-anak dari pengaruh buruk internet. Jambore Nasional Pramuka akan digelar pada 14 Agustus 2016. Jambore digelar di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur dan akan diikuti 25.000 pelajar anggota Pramuka dari seluruh Indonesia. Indonesia memeriahkan sekaligus mempromosikan pariwisata tanah air dalam acara One World Festival 2016 yang digelar di Osaka, Jepang pada 6 hingga 7 Februari. Kepala Bidang Festival Pasar Asia Pasifik Kementerian Pariwisata Adela Raung seperti yang dikutip dari Antara Sabtu di Jakarta mengatakan One World Festival merupakan salah satu acara rutin yang digelar kota Osaka dan menghadirkan para peserta dari beberapa negara selain masyarakat kota tersebut. Dalam festival yang menampilkan beragam budaya dari seluruh penjuru dunia tersebut, Kementerian Pariwisata memeriahkan acara dengan menampilkan kesenian tradisional. Tahun lalu tak kurang dari 26.000 pengunjung hadir di One World Festival yang berlangsung selama 2 hari. Dari jumlah itu sekitar 2.000 orang singgah ke Anjungan Indonesia yang diprakarsai Konsulat Jenderal Republik Indonesia Osaka dan Garuda Indonesia. Dengan adanya pendukungan ini, diyakini brand Wonderful Indonesia akan semakin kuat di Jepang. Berita terakhir. Ribuan wisatawan Tiongkok tiba di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Bali menumpangi pesawat charter dari sejumlah kota di negara itu untuk berlibur merayakan Imlek. General Manager PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Trikora Harjo di Kute, Kabupaten Badung Sabtu menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah antisipasi membludaknya wisatawan dari negeri tirai bambu itu. Menurut dia, salah satu antisipasinya adalah pengelola memberikan pelatihan bahasa Mandarin kepada para petugas bandara, khususnya bagi petugas pelayanan konsumen atau customer service dan petugas keamanan. Seperti yang dikutip dari Antara, Trikorya Harjo menjelaskan bahwa dipastikan terjadi peningkatan signifikan kedatangan wisatawan dari negeri Panda itu di tengah momentum libur Hari Raya Imlek. Selama bulan Februari 2016, sedikitnya 200 penerbangan tidak berjadwal atau charter terbang ke Pulau Dewata membawa sedikitnya 5.000 wisatawan berlibur di Bali. Mereka, lanjut Trikora, datang secara bertahap ke Bali mulai awal Februari hingga akhir bulan ini. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers yang dihimpun dari berbagai surat kabar yang terbit di Jakarta. Kami awali ulasan pers dari Koran Kompas dalam tajuknya Rabu 3 Februari, harian ini menulis DBD dan kewaspadaan kita. Harian Kompas pada Selasa 2 Februari melaporkan, serangan demam berdarah dengue DBD di tanah air seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten kembali terjadi. Seperti disampaikan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Muhammad Subuh, diharapkan daerah siap mengantisipasi dan menghindari merebaknya kasus atau kejadian luar biasa KLB. Menurut harian ini, semua pihak menyadari pertarungan manusia dengan binatang penyebab penyakit akan terus berlangsung. Secara dialektik, tantangan alam ini sudah direspon oleh manusia dengan pengetahuan dan kecerdasan tetapi belum merata hasilnya. Itulah tugas yang masih harus terus digiatkan. Kompas menulis, mau tidak mau, sosialisasi tentang DBD masih harus digencarkan. Semua pihak juga awas terhadap perubahan musim yang membuat irama hidup nyamuk Aedes aegypti berpotensi berubah. Selain pemerintah, masyarakat harus ikut menanggulangi DBD. Dan untuk hal itu, masyarakat harus terus diberdayakan. Beralih ke harian Republika dalam tajuknya Kamis 4 Februari, harian ini menulis, luruskan soal radikalisme. Penjelasan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT soal pemantauan terhadap 19 pesantren perlu sekali mendapat klarifikasi. Menurut Ketua BNPT Komisaris Jenderal Saud Usman, 19 pesantren yang mendapat pemantauan khusus itu tersebar di Jawa Tengah, Maluku, dan Sulawesi Tengah. Saud Usman mengungkapkan bahwa pemantauan khusus dilakukan karena para tersangka teroris yang sudah ditangkap berasal dari 19 pesantren tersebut. Terkait dengan pemantauan khusus tersebut, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan sebelumnya ada 20, namun akhirnya satu pesantren dicoret dari pantauan khusus. Pernyataan Wakil Presiden Yusuf Kala ini memang penting untuk didalami, karena kriteria soal radikalisme yang ditetapkan BNPT untuk membuat daftar pemantauan khusus itu harus ditetapkan dengan teliti. Jangan sampai penetapan daftar pesantren radikalisme ini kemudian menjadi merusak citra pendidikan Islam secara luas. Karena pesantren memiliki posisi yang sangat penting dalam menjalankan tugas pendidikan di masyarakat. Lembaga ini banyak sekali membantu masyarakat kalangan kurang mampu untuk bisa menikmati layanan pendidikan itu. Menurut Republika, tanpa ada kriteria yang jelas, publik sangat berpeluang untuk menduga-duga sendiri kriteria radikal tersebut. Semua pihak tidak ingin kerugian seperti ini terjadi berkepanjangan. Pesantren harus didukung untuk berkembang dan menjalankan tugas pendidikannya dengan baik. Kami akhiri ulasan pers dengan Koran Tempo dalam tajuknya, Jumat 5 Februari harian ini menulis, Memerangi Suap Dokter. Rencana mengumpulkan dan mengelola gratifikasi buat dokter merupakan gagasan menarik. Tapi upaya ini tidak akan efektif memerangi suap dari perusahaan farmasi bila tidak diikuti dengan penegakan hukum. Pengumpulan dana dari perusahaan farmasi itu disepakati oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia, dan Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia belum lama ini. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai dokter yang hendak mengikuti seminar. Sponsorship untuk dokter di rumah sakit swasta akan dikoordinasikan oleh Ikatan Dokter. Adapun bantuan bagi dokter yang berstatus pegawai negeri sipil akan dikelola Kementerian Kesehatan. Cara ini diharapkan bisa mencegah pemberian gratifikasi dari perusahaan farmasi kepada dokter secara langsung. Menurut Koran Tempo, penegakan hukum terutama KPK perlu bertindak tegas jika ingin memerangi persekongkolan itu. Harus diakui dokter memerlukan biaya untuk seminar dan meningkatkan kemampuan. Bukanlah semua profesi juga membutuhkan hal yang sama. Tidak seharusnya para dokter menghalalkan gratifikasi dengan dalih demi mengembangkan profesi. Perusahaan farmasi pun tidak semestinya memanfaatkan aturan yang masih abu-abu demi mendongkrak penjualan produk. Menurut Koran Tempo, rakyatlah yang dirugikan karena harga obat menjadi amat mahal. Pendengar, sekian ulasan pers.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah, sebuah acara yang memberikan informasi tentang kejadian atau peristiwa bersejarah di dunia. Kami awali dengan peristiwa sejarah yang terjadi pada 6 Februari 1904. Perang Jepang-Rusia di Asia dimulai. Perang Jepang dan Rusia di daratan Asia lebih banyak disebabkan untuk penguasaan sumber daya alam, memperebutkan Korea dan Manchuria, serta melemahnya kekaisaran Tiongkok. Setelah situasi memanas, akhirnya pada tanggal 6 Februari tahun 1904, Perang Jepang-Rusia dimulai dengan adanya serangan dari tentara Jepang terhadap tentara Rusia yang berpangkalan di Tiongkok. Sebelumnya pada tahun 1895, Jepang berhasil mengalahkan Tiongkok dan menduduki sebagian wilayah Tiongkok, dan pada tahun 1898, Rusia menekan Tiongkok untuk menyewakan pelabuhan Port Arthur yang sangat strategis di utara Manchuria. Rusia pun kemudian berusaha memperluas wilayah pendudukannya di Manchuria. Di lain pihak, Jepang merasa lebih berhak atas Tiongkok, termasuk Manchuria. Karena kemenangannya dalam Perang Tiongkok-Jepang pada tahun 1895, Perang Rusia-Jepang berkecamuk hingga September 1905, diakhiri dengan perjanjian Portsmouth. Kita lanjutkan program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa sejarah pada 6 Februari 1922, Perjanjian Segi Lima ditandatangani. Usai Perang Dunia Pertama yang banyak menggunakan bahan kimia dan gas beracun dalam peperangan, lima negara berkumpul untuk menyepakati pelarangan senjata kimia dan gas beracun dalam peperangan. Kemudian pada tanggal 6 Februari tahun 1922, Konferensi Pembatasan Senjata Internasional yang berlangsung di Washington berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Segi Lima. Perjanjian ini ditandatangani oleh lima negara peserta konferensi, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Italia, dan Jepang. Berdasarkan perjanjian ini, penggunaan segala jenis gas kimia, bahan kimia beracun, dan gas pemati rasa dalam peperangan dinyatakan terlarang. Beberapa tahun kemudian pada bulan Juni 1925, melalui protokol di Jenewa, sebagian besar negara dunia menandatangani perjanjian untuk tidak menggunakan gas-gas pembunuh dalam perang. Kita akhiri program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 6 Februari 1958, tragedi pesawat British Airways di Munchen, Jerman. Tragedi Munchen 1958 terjadi di Bandar Udara Munich Riem, Munchen, Jerman pada tanggal 6 Februari 1958. Kecelakaan terjadi ketika British European Airways yang membawa rombongan klub sepak bola Manchester United asal Inggris dengan penerbangan 609 jatuh pada usaha ketiganya untuk lepas landas dari kubangan lumpur yang menyelimuti landasan. Di dalam pesawat terdapat para pemain Manchester United yang bersinar kala itu, dijuluki Bus by Babes, bersama dengan sejumlah pendukung dan wartawan. Usai melakukan pertandingan Piala Eropa melawan Red Star Belgrade di Yugoslavia. Akibat kecelakaan tersebut, dari 44 penumpang termasuk awak, 23 tewas di tempat kejadian. Demikianlah program siaran hari ini dalam sejarah dari Air World Service. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dengan peristiwa sejarah lainnya.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang pada hari ini berjudul Norwegia Bantu Restorasi Gambut. Saudara, Selasa dan Rabu lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim Norwegia, Vidar Helgesen, berkunjung ke Indonesia. Dalam kesempatan itu, Menteri Helgesen bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Usai bertemu Presiden Joko Widodo, Menteri Helgesen mengatakan Indonesia dan Norwegia akan melanjutkan kerjasama dalam merestorasi lahan gambut. Norwegia mengapresiasi moratorium perizinan penggunaan lahan gambut setelah kebakaran hutan tahun lalu. Vidar Helgesen mengatakan dalam hal ini Norwegia melihat Indonesia berkomitmen untuk melindungi hutan dari kebakaran. Dengan demikian, Norwegia tak ragu untuk mengucurkan bantuan senilai $50 juta khusus untuk program kerja Badan Restorasi Gambut yang baru dibentuk bulan lalu. Menteri Vidar Helgesen juga mengadakan pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Kepada media, Menteri Siti Nurbaya mengatakan, Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim Norwegia ingin mendengar perkembangan letter of intent antara Indonesia dan Norwegia, kebijakan satu peta atau one map policy, deforestasi, masyarakat hukum adat, serta kebakaran hutan dan lahan. Letter of intent yang dibuat tahun 2010 tersebut terkait kerjasama pengendalian perubahan iklim serta kerjasama konservasi kehutanan. Sebelum pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim Norwegia Vidar Helgesen pada Selasa 2 Februari sempat mengunjungi Festival Iklim 2016 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center. Dalam kesempatan itu didampingi oleh Duta Besar Norwegia Stig Traufik, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Fuad, dan Kepala Badan Informasi Geospasial Priyadi Kardono. Menteri Vidar Helgesen menyambut baik acara Festival Iklim 2016 dan terkesan dengan keseriusan pemerintah Indonesia menggandeng para pihak untuk mencegah perubahan iklim. Menteri Vidar Helgesen bahkan menyatakan optimismenya bahwa Indonesia mampu mencegah kenaikan suhu bumi 2 derajat Celsius dengan teknologi serta kontribusi semua pihak yang terlibat dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Saudara, sekian fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Politisi Yusril Issam Mahendra mengatakan bangsa Indonesia perlu mereformasi tatanan kenegaraan yang ada saat ini untuk benar-benar mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh elemen masyarakat di Republik Indonesia. Menjelang Hari Pers Nasional, pengamat media Profesor Erman Anom mengatakan perkembangan teknologi komunikasi berkembang dengan luar biasa cepat. Kini sosial media lebih menjadi pilihan dibandingkan media cetak. Kepada RRI World Service pada Sabtu 6 Februari, Erman Anom mengatakan konten-konten di media sosial belum terkontrol kualitas dan kebenarannya. Menurutnya, untuk menyikapi fenomena tersebut, pemerintah perlu memberikan perhatian dan pembinaan kepada media cetak, terutama yang berada di daerah-daerah. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan hadir dalam puncak acara Hari Pers Nasional HPN tahun 2016 yang diselenggarakan di Kuta Lombok, Nusa Tenggara Barat NTB pada 9 Februari. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Yusron Hadi Sabtu. Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara terus berupaya memperkuat peranan di kancah internasional, khususnya negara-negara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Manajer Humas dan Kerjasama Internasional LKBN Antara, Prima Yanti, di sela pameran Hari Pers Nasional 2016 di Lombok City Center, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Sabtu mengatakan langkah serius yang dilakukan ini dimaksudkan guna menyambut era masyarakat ekonomi ASEAN. Presiden Joko Widodo akan mengembangkan energi listrik berbasis sampah. Selain meningkatkan pasokan listrik, pengembangan energi berbasis sampah ini juga akan menghilangkan sampah di berbagai kota besar di Indonesia. Ketua Kuartir Nasional Pramuka Adiaksa Daul mengatakan pramuka dapat menjadi kegiatan untuk menahan radikalisme. Seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat 6 Februari, Adiaksa mengatakan materi penangkalan penyebaran paham radikalisme akan menjadi salah satu materi dalam Jambore Nasional Pramuka 2016. Indonesia memeriahkan sekaligus mempromosikan pariwisata tanah air dalam acara One World Festival 2016 yang digelar di Osaka, Jepang pada 6 hingga 7 Februari. Kepala Bidang Festival Pasar Asia Pasifik Kementerian Pariwisata Adela Raung, seperti yang dikutip dari Antara Sabtu di Jakarta, mengatakan One World Festival merupakan salah satu acara rutin yang digelar di kota Osaka dan menghadirkan para peserta dari beberapa negara selain masyarakat kota tersebut. Ribuan wisatawan Tiongkok tiba di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Bali menumpangi pesawat charter dari sejumlah kota di negara itu untuk berlibur merayakan Imlek. General Manager PT Angkasa Pura 1 Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Trikora Harjo di Kute, Kabupaten Badung, Sabtu menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah antisipasi membludaknya wisatawan dari negeri tirai bambu tersebut. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata sejarah mengunjungi Benteng Van der Wits di Kebumen, Provinsi Jawa Tengah untuk menikmati pemandangan alamnya yang sangat indah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, jalan-jalan ke Kebumen yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Anda juga bisa melakukan wisata sejarah. Tempat wisata sejarah dan cagar budaya yang bisa dilakukan ketika Anda berada di Kebumen, salah satunya adalah Benteng Van der Wits. Benteng ini merupakan benteng peninggalan kolonialisme Belanda. Tepatnya terletak di Jalan Sapta Marga, Desa Sedayu, Gombong, Jawa Tengah. Pendengar, menurut sejarah, Benteng Van der Wits berdiri pada abad 19, yaitu sekitar tahun 1818. Tahun berdirinya ini bisa Anda lihat di tulisan di pintu masuk benteng. Tahun tersebut adalah zaman pemerintahan kolonialisme Belanda. Nama Benteng Van der Wits ini diambil dari nama Jenderal Belanda pada waktu itu. Sedangkan tujuan pembangunan benteng ini semula dengan tujuan sebagai gudang makanan dan senjata yang juga berfungsi untuk barak pelatihan militer para pasukan Belanda pada masa Perang Diponegoro dan setelahnya. Perang Diponegoro yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa adalah perang besar yang berlangsung dari tahun 1825 sampai 1830. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Dalam perang ini, penduduk Jawa dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200 ribu jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8 ribu tentara Belanda. Akhir perang menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Pendengar, Benteng van der Wijks merupakan bangunan benteng yang unik dan sangat langka karena struktur bangunan dan arsitektur benteng ini berbentuk segi delapan, dengan bahan utama temboknya menggunakan bata merah, sehingga benteng van der Wijks biasa juga disebut sebagai benteng merah atau benteng Chosius. Nama Chosius diambil dari nama Jenderal Frans David Chosius, seorang panglima perang Hindia Belanda yang selang beberapa tahun kemudian digantikan oleh Jenderal van der Wijks. Benteng yang pembangunannya diprakarsai oleh Jenderal van den Bosch ini memiliki luas benteng 3.606,625 meter persegi dengan tinggi sekitar 9,67 meter. Benteng ini dibangun selama 4 tahun. Benteng ini mempunyai 2 lantai. Lantai pertama memiliki 4 pintu masuk dan 16 kamar yang sangat besar, 72 jendela, 63 pintu penghubung dan pintu keluar, serta 8 tangga untuk mencapai lantai 2 bangunan benteng ini. Sedangkan pada lantai 2 benteng van der Wijks ini memiliki 70 pintu penghubung, 84 jendela dan 16 kamar yang ukurannya tergolong besar. Di lantai atas ini dilengkapi 4 anak tangga untuk menuju ke atap benteng. Pada tahun 1856, benteng Fort Chosius atau benteng van der Wijks berubah menjadi Pupelinschool atau sekolah tinggi militer khusus untuk anak-anak Eropa yang lahir di Indonesia. Dan setelah itu barulah nama Fort Chosius berubah nama menjadi benteng van der Wijks sebagai penghormatan kepada van der Wijks atas jasanya pada pemerintah Belanda dalam bidang kemiliteran. Pendengar, arah menuju ke benteng van der Wijks bisa ditempuh dari arah timur maupun dari barat kota Gombong dengan melalui Jalan Raya Purwokerto, Yogyakarta. Dari arah barat Gombong setelah melewati Pasar Gombong, maka akan melihat papan petunjuk atau reklame di sebelah kiri jalan untuk menuju ke benteng van der Wijks. Dengan membayar Rp8.000, Anda sudah bisa menikmati keindahan benteng ini. Anda juga bisa membawa anak-anak untuk berwisata di benteng ini, karena di sini ada arena bermain anak-anak seperti taman bermain dan bola air. Tetapi yang paling unik adalah adanya kereta mini di atas benteng. Dengan kereta ini, pengunjung bisa mengelilingi benteng dan menikmati pemandangan dari atas benteng. Mungkin ini satu-satunya di Indonesia di mana pengunjung bisa naik kereta di atas benteng. Untuk naik kereta di atas benteng ini, Anda cukup membayar Rp5.000 per orang untuk 15 menit berkeliling di atas benteng. Pendengar, setelah Anda lelah berkeliling benteng, Anda juga bisa menginap di sekitar lokasi ini dengan kisaran tarif Rp150.000 sampai Rp200.000. Pendengar, bila Anda sedang berlibur ke Jawa Tengah, khususnya ke Bumen Gombong, sempatkanlah untuk berwisata sejarah ke benteng van der Wijks. Kita berjumpa lagi besok dengan acara yang sama dan topik yang lebih menarik. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni di sekali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui Lumio si lampu buku. Berbicara mengenai lampu tentu kita sudah tidak asing lagi. Tapi jika berbicara mengenai sebuah buku yang dapat menyala seperti lampu, mungkin Anda akan heran. Lampu berbentuk buku ini sudah ada dan diciptakan oleh orang Indonesia, Max Gunawan, pria di balik buku yang bercahaya tersebut. Max Gunawan adalah pencipta lampu Lumio yang dapat dilipat seperti buku dan digunakan di mana saja dengan memakai baterai yang dapat bertahan selama 8 jam. Max, warga Indonesia asal Jakarta yang telah 16 tahun menetap di Amerika, sebelumnya berprofesi sebagai arsitek. Ia meninggalkan pekerjaannya pada akhir tahun 2012 untuk menekuni desain produk dan mendirikan Lumio. Proses yang dilalui Max untuk menciptakan Lumio cukup panjang. Menurut Max, bagian yang paling sulit adalah menciptakan produk sederhana namun berguna. Ia memperoleh modal pertamanya melalui situs pencari modal Kickstarter pada awal 2013. Dalam sebulan, ia berhasil mengumpulkan modal hampir $600,000, 10 kali lipat dari yang diharapkannya. Unik dan menarik, karena Lumio dikemas menyerupai buku. Anda tidak akan menemukan tombol untuk menyalakan lampu ini. Anda hanya perlu membuka seperti membuka buku. Maka lembaran-lembaran di dalamnya akan menyala. Menggunakan lampu LED bertenaga baterai, power lampu dapat diisi ulang dan mampu bertahan selama 8 jam. Tampilannya sangat menarik karena cover lampu portable ini dibuat dari lembaran kayu dan dari bahan Tyvek, bahan yang dikenal sangat tahan di berbagai kondisi. Cover ini dilengkapi dengan magnet agar bisa ditempel dan digantungkan pada bidang logam. Sebagai lampu meja, Lumio bisa dibuka 360 derajat hingga terbentuk layaknya kap lampu meja. Begitu lembaran buku ini dibuka secara penuh, cahaya LED di dalamnya akan bersinar lebih terang untuk menghadirkan alternatif pencahayaan sempurna dari sebuah desain lampu tradisional. Bagi Max, tujuan utamanya menciptakan lampu ini bukan uang. Akan tetapi ia bahagia dengan apa yang ia kerjakan dan bisa meneruskan bisnisnya hingga sekarang. Maka ia akan terus menciptakan produk-produk baru yang berguna bagi orang lain. Satu lagi anak bangsa yang memberikan kebanggaan bagi bangsanya. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai Lumio si lampu buku. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Apa kabar pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada? Jumpa kembali bersama saya, Lalu Fikran Shinkan. Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui pemancar shortwave di 9525 kHz melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play atau RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama saya dalam program Musik Pelangi Nada. Pelangi Nada hari ini, Voice of Indonesia akan memperkenalkan penyanyi Indonesia bernama Mike Mohede. Mikhail Prabawa Mohede atau Mike Mohede lahir di Jakarta pada tanggal 7 November tahun 1983. Mike Mohede mengawali karirnya bermusik dari ajang pencarian bakat yang disiarkan di salah satu televisi swasta pada tahun 2005. Menjuarai ajang pencarian bakat ini membuka jalan karirnya di industri musik Indonesia. Setelah menjuarai ajang tersebut, ia dipilih menjadi wakil Indonesia di ajang yang sama tingkat Asia. Hal inilah yang membuat dirinya semakin dikenal di masyarakat. Semenjak awal karirnya sampai saat ini, Mike sudah merilis 3 album. Nah, pendengar, mari kita dengarkan sebuah lagu yang berjudul Mampu Tanpanya dari Mike Mohede. Selamat mendengarkan.
Bintang di angkasa terangi hati yang redup ini. Sendiriku berteman sepi, berharap mampu lalui semua ini. Tersenyum mampu hilang semua dayaku. Cinta, pegang tanganku ini, ku tak mampu bertahan lagi. Dalamnya luka hatiku. Cinta, pegang tanganku kan bahwa diriku mampu berjalan meskipun tanpanya. Menahan perinya batinku, mencoba untuk merangkak lagi. Berdiri di hadapan dan membisu. Cinta, pegang tanganku ini, ku tak mampu bertahan lagi. Dalamnya luka hatiku. Cinta, pegang tanganku ini, dan yakinkan bahwa di berjalan meskipun tanpanya. Meski aku terjatuh, ku coba berdiri. Oh, cinta genggam tanganku. Oh.
Pendengar, baru saja Anda mendengarkan lagu dari Mike Mohede yang berjudul Mampu Tanpanya. Lagu ini merupakan single pertama dari album ketiganya yang bertajuk Kedua. Album ini dirilis pada bulan Desember tahun 2013. Sama halnya dengan lagu-lagu lain, lagu Mampu Tanpanya juga memiliki latar belakang cerita, mengisahkan tentang seseorang yang ditinggal oleh kekasihnya namun mencoba untuk bangkit kembali. Perjuangan meraih kebangkitannya kembali merupakan proses yang panjang dan sulit. Ia terus berusaha untuk mampu berdiri sendiri tanpa kekasihnya dan berusaha untuk move on. Pada bulan Maret tahun 2014, Mike merilis single kedua dari album ketiganya yang berjudul Kucinta Dirinya. Mike menjelaskan bahwa single keduanya ini merupakan lanjutan dari lagu sebelumnya. Jika lagu Mampu Tanpanya mengisahkan tentang seseorang yang ingin move on, lagu Kucinta Dirinya tentang seseorang yang susah move on. Nah pendengar, dengarkanlah lagu berjudul Kucinta Dirinya dari Mike Mohede. Selamat mendengarkan.
Seminggu telah berlalu, tak ada kabar darimu. Kau menghindar dariku, buatku curiga padamu. Mengapa tiba kau minta putus dariku? Tak sanggup hati ini mendengar keputusanmu.
Pendengar, baru saja Anda mendengarkan lagu berjudul Kucinta Dirinya dari Mike Mohede. Mike meluncurkan album bertajuk kedua di kawasan Kemang pada tanggal 11 Juni tahun 2015. Dalam album ini terdapat 3 buah lagu recycle, di antaranya Cukup Siti Nurbaya featuring Semi Simorangkir, Aku Pasti Datang, dan Sahabat Jadi Cinta. Mike menuturkan alasan mengapa lagu Sahabat Jadi Cinta di-recycle. Pada tahun 2010, lagu ini memberi tren dan nuansa baru yang menjadikannya booming di pasaran. Hal ini pula yang akhirnya membuat Mike Mohede terpikat. Kemudian setelah mengetahui band yang membawakan lagu tersebut dibawahi oleh label yang sama dengannya, semakin memantapkan dirinya untuk merecycle lagu Sahabat Jadi Cinta. Baiklah pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, sebelum menutup acara Pelangi Nada hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan 2 buah lagu dari Mike Mohede yang berjudul Sampai Kapan dan Sahabat Jadi Cinta. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada edisi Pelangi Nada berikutnya.
Diriku yang tak pernah bisa coba melepaskanmu, melupakanmu. Memang saat ini sungguh sulit bagiku, saat ku butuh cintamu, kau berlalu dariku. Kembalikan padaku karena terlalu lelah jiwaku menunggu. Oh, bagaimana bisa aku melupakanmu jika semua hayalku tertuju padamu. Jujurku tak bisa menghindari bayangmu yang sudah begitu lama mengitari sadarku. Oh, mungkin nanti di suatu waktu, oh, kau kan kembali di sisi. Sampai kapan aku kan menanti? Oh Tuhan, tolong kuatkan hati ini. Hanya Dia nafasku, kembalikan padaku karena terlalu.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voi Indonesia.